Real FM 97,8, μεγάλη τρίτη σήμερα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι. Μάνος Νιφλής.
Κάτια Μακρύ.
Νίκος Απρανίδης απέναντι μας στη ρύθμιση του ήχου.
Εύη Κατσόλη, Δήμητρα Πανανού, δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
Εύη Μπουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Σήμερα είναι τροπάριο της Κασιανής.
Τροπάριο της Κασιανής. Υπέροχο τροπάριο της Κασιανής. Ναι. Σήμερα στις εκκλησίες είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσε να είμαστε ορθοί. Μου έστειλε ένα μήνυμα η κυρία Κατερίνα Παπακώστα όσο μιλούσαμε, ότι δεν ήταν στο Σανέλ. Την διέγραψε ο Μητσοτάκης, ίδρυσε το νέο,
νέο κόμμα,
και τον Αύγουστο του 18, μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ανταποκρίθηκα, μου γράφει, ως πρόεδρος του ΝΕΟ στην πρόσκληση του Τσίπρα ως συνεργαζόμενη. Καλή Ανάσταση, λέει η κυρία Παπακώστα. Καλή Ανάσταση και από εμάς.
Και υπουργοποιήθηκε, νομίζω, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κυρία Παπακώστα.
Μια χαρά πήγε, κυρίες και κύριοι, επιστολική ψήφος. Πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα ότι θα πάει τόσο καλά, για να είμαι ειλικρινής.
Τι έχεις, έχεις καινούργιο νούμερα.
Τα τελικά. Τα έκλεισε χτες το βράδυ. 202.556 πολίτες θα ψηφίσουν αυτή τη φορά μέσω επιστολικής ψήφου.
Ρε, κάτι σου ξεχωρίζει το ποιο είναι εσωτερικό, ποιο εξωτερικό.
153.322 από το εσωτερικό και 49.234 από το εξωτερικό. Αυτό ποσοστιαία, με βάση την ανάρτηση της κυρίας Κεραμέως, είναι 280% επάνω από τους Έλληνες του εξωτερικού που ψήφισαν σε εθνικές εκλογές. Και σου βάζω και μια παράμετρο. Αυτή τη φορά, ο Έλληνας ο οποίος ζει στην Αυστραλία ή που ζει στην Αμερική ή που ζει στο Τζιμπουτί, δεν έχει και κανένα λόγο να ψηφίσει για ευρωεκλογές τώρα μεταξύ μας.
Εντάξει, έχεις
δηλαδή,
δει και παράμετρο
δεν είναι, δεν είναι εθνικές εκλογές που η ψήφος του μετράει για το ποια κυβέρνηση θα βγει.
Έχω ένα ερώτημα το οποίο.
Αλλά και πάλι είναι πολύ καλό το 49.200.
Ένα ποιοτικό ερώτημα, δηλαδή θα αποδειχθεί μετά τις ευρωεκλογές αν αυτοί του εσωτερικού, οι 150.000 που λες, αν αποδειχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν και θα πάνε τώρα να ψηφίσουν, θα κάνουν να ψηφίσουν επιστολικά, ή είναι απλώς τύποι οι οποίοι είπαν. Τύποι. Άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι είπαν.
Έχει μία σημασία το ηλικιακό. Ποιες ηλικίες. Λοιπόν, επειδή το κοίταξα χτες τα στοιχεία, είναι ισόρροπες. Είναι όλες οι ηλικίες. 17, 25, 25, 34. Είναι πέριξ του 20%. Ακόμα και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία είναι πέριξ του 20%. Που σημαίνει ότι κάποιοι θα είναι νέοι, οι οποίοι θα είναι και θα δουλεύουν σεζόν ήδη στις 9 Ιουνίου και θέλουν να συμμετάσχουν αυτή τη φορά. Κάποιοι είναι πιο ηλικιωμένοι, οι οποίοι είτε θα είναι στα χωριά τους ήδη για καλοκαίρι, είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα.
Απλώς λέω, αν θα δούμε μετά, όταν κάνουμε ταμείο, δηλαδή θα γίνει και μια αποτίμηση μετά, μια εκτίμηση του τι.
Θα μπερδευτεί, βρε Μάνο.
Ναι, ρε παιδί μου, θα φανεί από τα ποσοστά σε σχέση με την αποχή. Μπορούν οι στατιστικολόγοι να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, δηλαδή το αν αυτές οι 200.000 ψήφοι προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ψήφιζαν χωρίς την επιστολική ψήφου. Αυτό λέω, να το δημόσιο εκτίμηση, δεν θα σου βγάλει ακριβώς αριθμούς.
Ναι, γιατί σίγουρα η αποχή θα είναι μεγάλη. Παντού είναι μεγάλη. Και σε εμάς ήταν μεγάλη και την προηγούμενη φορά και το 19.
Ναι.
Πάντως καλά πήγε, δηλαδή το 202.000. Εντάξει, εγώ το βρίσκω συμπαθέστατο νούμερο για πρώτη φορά, έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω κάτι άλλο το οποίο με τάραξε πάρα πολύ σαν είδηση.
Τι έγινε?
Αυτό το σχολείο στην Πάτρα.
Στην Πάτρα, λες.
Ναι, με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Δεν το είχαμε όλοι ακούσει.
Ναι, ξέρεις όμως τι αποδεικνύεται?
Πήγε.
Είναι τα τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας. Οι οποίοι ήταν οι τρεις επικεφαλείς, ας πούμε.
Ναι.
Ο μεγαλύτερος γιος, ο οποίος είχε συλληφθεί και κατά το παρελθόν, ο οποίος αυτή τη φορά χτυπούσε τα μικρότερα αδέρφια του και τα είχε μετατρέψει σε βαποράκια κτλ. Και είναι παιδιά εκπαιδευτικών.
Ναι.
Αυτό είναι, δηλαδή, από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα και πού να το αφήσεις.
Εδώ δεν μιλάς για μια παιδική συμμορία, δεν μιλάς για μια εφήβικη συμμορία, εδώ μιλάς για κανονική εγκληματική οργάνωση.
Ναι, έτσι, δεν είναι ήταν, κανονικό, εγκληματική οργάνωση ήταν, ακριβώς. Ο πρώτος γιος είχε ποινικό παρελθόν, είχε συλληφθεί για ληστεία σε πρακτορείο του ΟΠΑΠ και είχε ήδη μπλέξει με τα ναρκωτικά, αποφυλακίστηκε, προσέξτε τώρα, στα 19 του είχε προλάβει να τα κάνει όλα αυτά και έβαλε και τα δύο του αδέρφια, τον αδερφό του και την αδερφή του, οι οποίοι όμως δέχονταν σωματική βία και απειλές από το μεγαλύτερο αδερφό για να μπουν στην υπόθεση. Είναι σοκαριστικό, έτσι.
Ναι. I got you, babe. I got you.
Να σας θυμίσουμε ότι αύριο υπάρχει γενική απεργία και το λέω για να μην ταλαιπωρηθείτε. Πλοία δεν θα υπάρχουν. Από ό,τι κοίταξα σήμερα, βάζοντας ενδεικτικά κάποια νησιά για να δω αν θα φύγει, τι θα φύγει. Αργά το βράδυ αύριο θα αναχωρήσουν τα πρώτα καράβια. Mm-hmm. Μετά τις 10-11 δηλαδή το βράδυ θα φύγουν πλοία. Θα έχετε ενημερωθεί ήδη αν επρόκειτο να ταξιδέψετε, αλλά θα έχουμε προβλήματα και στα τρένα. Έχει βγάλει ανακοίνωση η Hellenic Train για αλλαγή δρομολογίων. Θα έχουμε πρόβλημα και στο μετρό. Υπάρχουν στάσεις εργασίας. Γενικά, πριν μετακινηθείτε αύριο, φροντίστε να ενημερωθείτε.
Πες στο κοινό, πες στους ακροατές μας ότι σήμερα θα αποχαιρετήσεις.
Ναι, αφού αύριο έχουμε απεργία, αύριο θα αποχαιρετούσα.
Ναι, αλλά τώρα θα αποχαιρετήσω σήμερα.
Θα αποχαιρετήσω σήμερα. Σήμερα θα ευχηθούμε τα καλή ανάσταση.
Όχι, όχι εγώ.
Κοίτα, εμένα δεν μου κάνει διαφορά, γιατί δεν θα φύγω μια μέρα νωρίτερα, αφού δεν έχει πλοίο. Πώς θα πάω κολυμπώντας. Κανονικά την Πέμπτη που θα έφευγα, θα φύγω. Άρα δεν μου κάνει διαφορά.
Σε αυτό έχεις δίκιο. Ρε εσύ Κάτια, άκου κάτι σε σχέση με αυτό που έλεγες νωρίτερα για τη μείωση της προμήθειας των τραπεζών για τις χαμηλές χρεώσεις. Λέει εδώ, ο Αβραάμ νομίζω το λέει, στη Γαλλία, σε ταμπακερί λέει, ψηλικά, έχει σήμανση. Κάτω από 20 ευρώ δέχονται μόνο μετρητά. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι νόμιμο στη Γαλλία, δεν το ξέρω, Αβραάμ. Δηλαδή, το έχει καλά, προφανώς τώρα μην το λες, γιατί μπορεί να το λέω σαμπουκά. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι προβλέπεται από τον νόμο, ότι κάτω από 20 ευρώ σε τέτοιες εταιρείες, ας πούμε, επιχειρήσεις, πληρώνεις μετρητά, ή είναι κάτι που έχει κάνει ο ψιλικατζής.
Ναι. Είναι δεν ξέρω θέμα. Βέβαια και τον τρόπο φορολόγησης. Πώς γίνεται εκεί η φορολόγηση.
Ναι, δεν το ξέρω και εγώ.
Των επαγγελματιών.
Αλλά έχει ενδιαφέρον.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, καλό Πάσχα σε όλους.
Και σε εσάς, καλή Ανάσταση. Τώρα, είχατε διάφορα θέματα τελευταία, γι' αυτό και επιδιώξαμε αυτή μας την επικοινωνία. Για να ξεκινήσουμε καταρχάς από ένα ζήτημα το οποίο προβλημάτισε πολύ και την τοπική αυτοδιοίκηση και τα ΤΕΕ. Είχαμε μεγάλες αντιδράσεις για τα ύψη των κτηρίων, κύριε Υπουργέ. Τελικά, πού καταλήξατε και με ποιο σκεπτικό?
Κοιτάξτε, στον νέο οικοδομικό κανονισμό που δεν ήταν νέος γιατί ψηφίστηκε το 2012, τότε ήταν υπουργοί μάλιστα από το ΠΑΣΟΚ που το εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση Παπαδήμου, υπήρχαν κάποια μπόνους για πράγματα που είναι σωστό να γίνονται. Δηλαδή, ένα μέτρο μπόνους αν φτιάξεις πράσινο βόμα, ένα μέτρο πόνους αν έχει πιλωτή που είναι πολύ σημαντική για να υπάρχει αερισμός και πρόσθετος χώρος για παρκάρισμα και για φόρτιση ηλεκτρική κτλ. Ένα μέτρο αν πηγαίνεις, παραχωρείς κοινόχρηστο στο χώρο στο πεζοδρόμιο που ανήκει στην πολυκατοικία. Αυτά τα πόνους που ήταν θεμητά άθλιζαν το πολύ σε 2 μέτρα. Υπήρχε όμως ένα σφάλμα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή σου έδωνα και κάποια τετραγωνικά, μπορούσες να κερδίσεις, χωρίς να νομίζω να ήταν η βούληση του αρχικού νομοθέτη αυτή, άλλα 3 και 25 μέτρα, το οποίο προφανώς, αντί για το πολύ 2 μέτρα που είναι κάτι που δεν φαίνεται και στην πόλη τόσο πολύ, πήγαινε στα 5 και δημιουργούσε μια τελείως άνηση εικόνα τις περιοχές που εφαρμοζόταν, που κυρίως είναι εμφανίστηκαν αυτά τα φαινόμενα τα 2 τελευταία χρόνια, καθώς άρχισε πολύ γρήγορα να άρχισε τα νότια προάστια και χτύπησε σε αυτές τις περιοχές. Ναι. Αυτό ήρθαμε λοιπόν, επειδή αναγνωρίσαμε ότι αυτός ο οικοδομικός κανονισμός του 12 έχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα και νομοθετήσαμε και βάλαμε ότι σε αυτές τις περιοχές είναι μέχρι 2 μέτρα, όπου δηλαδή ο συντελεστής δόμησης μέχρι 0,80 είναι μέχρι 2 μέτρα το πολύ μπορεί να θρίζουν τα κάθε είδους πόνους και γίνεται αυτό αν σε πολύ πιο πυκνοδομημένες περιοχές το πολύ μέχρι 3. Και κατά τη γνώμη μου το μείζον πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί φεύγει πια από το προσκήνιο.
Να ρωτήσω κάτι από αυτού, κύριε Υπουργέ. Ναι. Επειδή στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές κουβέντες, τώρα είχαμε όλη αυτή την εμπλοκή με το ΤΕ και όλο το υπόλοιπο με τα ύψη. Εδώ κατά καιρούς είχαμε και τον παράγοντα, ας πούμε, σε άλλες περιοχές όπως την Αθήνα, Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτό βγαίνει από την εξίσωση. Δηλαδή, πάντα υπήρχε ένα παράπονο, και ίσως το ξέρετε, ή πολλά προβλήματα από άδειες που δίνονταν, πήγαιναν στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, τις απέρριπτε και υπήρχε ένα τέτοιο παραδόθε.
Γύρω από την Ακρόπολη υπάρχουν κάποια ειδικά, κάποιο ειδικό καθεστώς προστασίας.
Ναι.
Και υπήρχε αυτό το καθεστώς προστασίας, είχε προηγηθεί, αν θέλετε, κάποιων πολεοδομικών ρυθμίσεων. Και εκεί υπήρχε η εμπλοκή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει την πάγια άποψη ότι η τοπική ρύθμιση είναι ο σωστότερος τρόπος για να γίνεται η εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αυτό είναι επί της αρχής σωστό, έτσι και κάνουμε τοπικά πολεοδομικά σχέδια παντού στη χώρα σήμερα με 500 εκατομμύρια αυτομία ανάκαμψη, μια πορεία μεταρρύθμιση που θα ξεκαθαρίσει το τι θα γίνεται που οριστικά και αυτό δημιούργησε κάποια θέματα στο παρελθόν.
Τώρα.
Το θέμα του ύψους όμως έχει και μια άλλη πτυχή, να την ακούσουμε, ότι η Αθήνα σε άλλες περιοχές της που δεν είναι κοντά στην Ακρόπολη, που είναι εξαιρετικά πυκνοδομημένες, μπορεί να χρειάζεται στο μέλλον να έχει μεγαλύτερα ύψη και πολύ μικρότερη κάλυψη, να περνάει αέρας, και αυτό θα το χρειαστούμε, και να υπάρχει πράσινο. Αυτό θα το χρειαστούμε στο μέλλον καθώς θα έρχεται η κλιματική κρίση.
Εντάξει, δεν θα υπάρχει ήλιος βέβαια να έχουμε μεγαλύτερη ύψη. Θα έχεις περισσότερο αέρα, αλλά δεν θα έχεις ήλιο, κύριε Υπουργέ.
Δεν ισχύει αυτό, γιατί στην πράξη με τον τρόπο που έχουμε οικοδομήσει, που ένα μεγάλο κομμάτι των κοινόχρηστων χώρων το έχουμε βάλει στους ακάλυπτους, που δεν τους βλέπει κανείς και δεν τους αξιοποιεί κανείς, έχουμε χάσει και τον ήλιο και τον αέρα και το πράσινο.
Τώρα θέλω να σας πάω στην κατεδάφιση αυθερέτων. Γιατί φέρατε το νομοσχέδιο, είπατε ότι θα καταδαφιστούν κατά προτεραιότητα τα αυθαίρετα που χτίζονται μετά το Γενάρη του 24, δηλαδή αυτά που ξεκίνησαν προτριμήνου, τετραμήνου, και θέλω να σας ρωτήσω πότε θα περιμένουμε τις πρώτες καταδαφίσεις και σε πόσο χρονικό διάστημα θα γίνεται αυτό. Γιατί ξέρετε πόσο δυσπιστοί είμαστε απέναντι σε αυτό, κύριε Υπουργέ.
Όρθος, και εγώ είμαι δυσπιστός.
Να είμαι εγώ, εντάξει, αλλά να είστε εσείς, δεν παρηγορώ.
Η απάντηση είναι η εξής. Καταρχήν, εδώ πέρα έχει μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Διότι ο σκοπός είναι να σταματήσει η νέα αυθαίρετη δόμηση. Τι γινόταν μέχρι τώρα? Επειδή έχουμε αυθαίρετα πολλές δεκάδες χιλιάδες, μιλώ για ολόκληρα κτίρια, αλλά και αυθαιρεσίες εκατοντάδες χιλιάδες, μπορεί και εκατομμύρια, που αφορούν το παρελθόν. Πολλά από τα, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε και πρωτόκολλα καταδάφισης οριστικά που ξεκινάνε από τη δεκαετία του 70. Τι γινότανε? Όποτε πήγαινε κάποιος να καταδαφίσει κάτι, μαζεύονταν όλος ο τοπικός πληθυσμός, όλος. Ένα σημαντικό κομμάτι αντιδράσεις, μου λέτε πολλές, διότι αφίζονταν όλα τα προβλήματα προοδομικά του παρελθόντος. Αποτέλεσμα, ήταν πιο πιθανό να κερδίσεις το λαχείο από όταν σου καταδαφίσουν ένα αυθαίρετο στην Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό τι σήμαινε? Ότι δεν είχε κίνητρο να μην χτίσεις αυθαίρετα. Ότι μπαίνανε κόκκινες γραμμές, αυτό, εκείνο, το άλλο, εσύ έχτισες και έχει ο Θεός. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Για να μπορέσουμε να τακτοποιήσουμε και το παρελθόν, πρέπει να έρθουμε τουλάχιστον το πρώτο 11 που είναι η κόκκινη γραμμή, πρέπει να έρθουμε και να σταματήσουμε τη νέα αυθαίρετη δόμηση. Και γι' αυτό λέμε, ό,τι καινούργια έχετε θα καταγραφείτε. Τώρα, για να το κάνουμε αυτό, φτιάχνουμε ένα πολύ σύγχρονο σύστημα, το οποίο θα έχει συνδυασμό απεικόνησης από πάνω, με δορυφορικές φωτογραφίες και drone, και σύγκρισης με προηγούμενες εικόνες. Όπου λοιπόν ο υπολογιστής θα βλέπει ότι κάτι καινούριο έχει χτιστεί, θα πηγαίνει, θα τσεκάρει στο ΙΑΔΙΕΣ εάν, γιατί όλα αυτά είναι στο χάρτη πάνω, απλωμένα, θα τσεκάρει στο άδειες αν έχει άδεια και αν δεν έχει, αυτομάτως θα κινητοποιείται συνεργείο για να πάει να το καταγράψει ως αφέρτη. Από την ώρα της καταγραφής και μετά, φέραμε την ευθύνη της καταγράφης στο κεντρικό κράτος, έτσι ώστε όταν θα τελειώσουν οι όποιες ενστάσεις μπορείς να κάνεις, τι ενστάσεις να κάνεις άμα δεν έχεις άδεια, θα πηγαίνει πια το κεντρικό κράτος με ευθύνη του υποδομών και δική μας και οι δύο θα έχουμε την ευθύνη, εμείς θα έχουμε την τελική ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν προχωρά μια κατεδάφιση για να κατεδαφίσουμε. Μέχρι να ολοκληρωθεί το σχετικό σύστημα θα κάνουμε το ίδιο πράγμα εκ των ενόντων, δεν θα έχουμε δηλαδή την ίδια απόλυτη κάλυψη που θα έχουμε όταν θα ολοκληρωθεί το σύστημα που ανατίθεται στο ΤΕΕ να μας το φτιάξει. Αλλά επειδή έχουμε βάλει 1/1/24, τίποτε δεν θα γλιτώσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα τα ξαναπούμε και για τα δάση, την κατάσταση των δασών, που είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Με χαρά.
Θα επαναλάβουμε την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ανάσταση και πάλι.
Να είστε καλά, καλή ανάσταση. Γεια σας.
Καλά να το δω εγώ να καταδαφίζονται αυτά.
Γι' αυτό πήγα να σου πω ότι και εσύ ξεκίνησες το ξεκίνησες ανάποδα. Πότε θα δούμε την πρώτη καταδάφιση. Σε ηρέμηση. Εγώ πάντως να σου πω κάτι. Μία φορά έχω δει να καταδαφίζεται, νομίζω αφαίρετο. Ξέρεις πότε. Άκου τώρα πόσα χρόνια γυρίζω πίσω. Επί Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω. Θυμάσαι στη Ταμπουζούκια στην Παραλιακή.
Θυμάμαι.
Όχι, δεν θυμάσαι.
Θυμάμαι. Εγώ έχω δει και πιο νωρίς να καταδαφίζεται αυθαίρετο. Κάπου στη Νέα Μάκρη που όντως μαζευτήκαν οι κάτοικοι και δεν έγινε ποτέ η κατεδάφιση. Δεν θυμάμαι ποια κυβέρνηση ήταν. Ναι. Έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ, άρα ήταν αρκετά παλιά. Δεν μην πω πολύ, ας πω αρκετά. Ναι, αλλά τώρα δεν συζητάμε για τέτοιο πράγμα. Και στη Μύκονο πέρσι δεν κατεδαφιστήκανε.
Ναι, εντάξει.
Κατεδαφιστήκανε και πέρυσι στην Μύκονο.
Κατεδαφιστήκανε, πρόσεξε. Δεν κατεδαφιστήκανε.
Αυτά είναι τα κτίσματα.
Εντάξει.
Οι επεκτάσεις που είχαν κάνει.
Θέλω να σου πω, δεν έπεσε καμιά βίλα. Έπεσε οι επεκτάσεις.
Των νυχτερινών κέντρων.
Ναι. Όχι ότι έπεσε καμιά πολιτική.
Μάλλον να σου πω τώρα κάτι, κάπου έπρεπε να ξεκινήσουν. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι σωστό. Που λέει από 1/1/24, είτε είναι βίλα, είτε είναι φτωχόσπιτο, είτε είναι οτιδήποτε, θα κατεδαφίζεται.
Και εδώ μπαίνει εσύ που λες να το δούμε.
Και εδώ μπαίνω εγώ που λέω εντάξει, παιδιά, να το δούμε. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.